Äripäeva raadio. Eetris on Äripäeva top. Äripäeva topi peatoetaja on KPMG, nõustamisteenuste turuliider Eestis.
Tere, head Äripäeva raadiokuulajad! Alustab saade Äripäeva top. Saatesari tunnustab tublisid ettevõtteid ja teeb seda siis läbi eri valdkondade pingeridade. Ja need pingeriad on koostatud kuue majandusnäitaja põhjal. Need näitajad on käive, tulumaksueelne kasum, käibekasv ja kasumikasv, lisandväärtustöötaja kohta ning käiberentaablus. Ja sel korral on saates fookuses taristu ehitus ja külas on topi üldvõitja Verston osaühingu juht Veiko Veski. Tere!
Tere!
Ning laiemat pilti sektori kohta avab KPMG Baltics partner ja auditi valdkonna juht Indrek Alliksar. Tere!
Tervist!
Ja mina olen saatejuht Anette Hela-Pulk. Ja nagu mainitud, siis sel aastal tuli taristuehituse topi üldvõitjaks Verston. Ettevõtte müügitulu oli eelmisel aastal ligi 69,5 miljonit eurot ja kasum enne makse oli ligi 9,2 miljonit eurot ja võrreldes aasta varasemaga tegi siis ettevõtte käibes ja kasumis korraliku hüppe. Müügitulu kasvas ligi 45,2 miljoni euro võrra ja kasum kasvas aastaga 8,8 miljoni euro võrra ja suure osa ligi kolmandiku käibe suure sai Verston siis tänu ühinemisele aktsiaseltsiga Eesti Teed ja see andis ka kolmandiku mahtude kasvust. Et Veiko, kuidas võtaksite siis eelmise aasta kokku, et mis tõi niisugused tulemused?
Eelmine aasta oli meie jaoks hästi tegus aasta, et nii nagu sa juba ütlesid, et meil oli siis riigilt omandasime Eesti Teed ja kui võtta siis aasta varemalt, et ütleme, et Verstoni käive oli seal cirka 24 miljonit ja Eesti Teed cirka 28 miljonit, siis lõpuks siis eelmise aasta tulemusel siis käibe mõttes oli meil 1 plus 1 võrdus 3, ehk mis oli ka meie selle ülevõtmisel siis üks juba eesmärke, ehk me siis suutsime lisaks siis cirka kolmandiku käivet kahe peale veel juurde teha. Et see oli meil taotluslik ja see ka siis eelmise aasta kokkuvõttes õnnestus. Ja loomulikult siis, millel oli eriti hea meel oli eelmine aasta, et me suutsime ka kasumlikkuse mõttes tulemust parandada.
Mis projektid või hanked üldse mängisid veel ka niisugustes heades tulemustes siis rolli?
Noh, meie see portfell oli kindlasti nagu laiapõhjaline, et kindlasti kasvu me tegime olulist juurde ehitamises siis ja aga samamoodi tegelikult kasvasid ka kõik teised valdkonnad, et nii pindamine kui teede korrashoid kui seal ka siis nii-öelda väiksemad valdkonnad, et igas valdkonnas siis just suutsime natuke juurde panna.
Ja Indrek, kui sa vaatad üldse sellist laiemat pilti, siis kuidas sektoris üldiselt ettevõtetel eelmisel aastal läks?
Jah, et laias pildis tundub, et see 21 kasv oli päris tugev, et kasvati veerandi võrra müügitulude poole pealt, aga noh, kui süveneda, et siis üks teema, et millega peab arvestama on see, et eelneva aasta võrdusbaas, et see oli tegelikult suhteliselt nõrk, et kui pikemat trendi vaadata, et siis ega see kasv ei ole nüüd nii tugev olnud. Teine pool on siis see, et kui terve taristu ehitus lahti lüüa erinevateks segmentideks, et võtta sealt näiteks teede ehitus, trasside ehitus, sideliinide ehitus, siis teede ehituse poole peal, trasside ehituse poole peal on see kasv suurem, siis elektrissides on samas kasv väiksem või pigem isegi 21 kasv puudus. Ja noh, selgelt see väljendab ka seda, et millistes sektorites või allsektorites segmentides ka riik siis rohkem või vähem tellib, et riigihangete maht on kindlasti siin oluliselt seda turgu mõjutanud.
On veel mingeid selliseid ühisjooni, mis just kui sellest näiteks ka edetabelist sul endale eredalt silma paistis?
Võib-olla nii ei oskagi vastata, et kindlasti ma arvan, et väga palju mõjutavad ka sellised pikalised hankelepingud, et seal oleneb sellest, et mitu aastat hange kestab, mis aastatel, mis mahus tulusid kajastatakse, et see on juba selline veidiks ettevõtte siseinfo, et mida alati nendest suurtest tulemustest välja ei loe.
Ja kui Veiko, sa veidikene veel veenutaksid eelmist aastat, küll on tükka aega sellest möödas, et mis olid siis toona veel sellised kõige suurimad rõõmud või ka tagasilöögid?
Noh, teks seal peamine küsimus oli tollel hetkel kogu see koroonaga seotuv teema, et mis avaldas kindlasti olulist mõju igapäeva tegemistele, aga nii, nagu Indrek ka ütles, et tõesti, et selles taristusvaldkonnas, et Eestis taristusvaldkond on ka suhteliselt väikese valdkond, et seal väga palju sõltub sellest, mida riik ühel või teisel aastal teeb ja teispidi ettevõtete põhiselt sõltub väga palju sellest, et kas on õnnestunud suurematel ettevõttel siis mõni suurem objekt võita või mitte võita ja noh, sellest sisuliselt kogu siukene nagu käivemaht ja see kindlasti väga palju sõltub, et...
Kui vaadata nüüd otsa tänavusele aastale muredele ja rõõmudele, siis taristu ehitamiseks tõmmatakse just rahasid koomale. Ehitamine ja sisendhinnad on kallinenud ja tugev mõju on ka siis Ukrainas toimuval sõjal. Et kuidas kirjeldaksite siis tänavust aastat taristu ehituse sektoris?
Ma võib-olla võin siis alustada, et see aasta on kindlasti väga keeruline aasta turuosalistele. Et laias laastus saabki jagada kaheks, et üks pool on siis see, et mis saab siis nii-öelda vanadest lepingutest, ehk siis varem enne sõda sõlmitud lepingutest, kus siis sõja mõjul või siis sõjast tulenete sanktsioonide mõjul on sisendinnad väga jõuliselt kasvanud, lisaks sellele, et juba varasemalt pool aastat tegelikult energiakandjad ja kõik muud sisendid selle tõttu väga palju nii-öelda kasvasid. Ehk siis küsimus on, et kuidas sellistel lepingutel töövõtjad saaksid siis õiglas kompensatsiooni. Oleme tõesti riigiga aktiivselt läbirääkimisi pidanud ja alustame nüüd läbirääkimisi just kohe peale sõja siis tekkimist ja tegelikult isegi juhtisime nendele võimalikele ohtudele tähelepanu juba enne sõda riigile. Et kahjuks peame ütlema, et tulem selle siis läbirääkimiste tulem või siis tulemus on suhteliselt kehvapoolne, et riik meie siis transportiameti isikus siis meie siukseid ettepanekud seisukohti just kui kuulda ei võtnud, tegid siis otsused, et nad küll kompenseerivad, aga kompenseerivad suhteliselt väikses mahus, ehk siis sisuliselt kuni 4,3%, et seal on siis veel erisus lepingutel, et need, mis on siis enne sõda pakutud ja enne sõda siis allkirjastatud lepingud, nendes siis riik on valmis transportiameti isikus siis kompenseerima kuni 4,3% hinnakallinemist ja nendes lepingutes, mis on siis pakutud enne sõda, aga allkirjastatud, noh, see just siis kohe peale sõda, et nendes siis riik veel on võtnud seisukoha, et need on siis veel vähem riskantsed töövõtja jaoks ja kompenseerib kuni 2,3%. Ehk siis peamine mure ja mis seda aastat kindlasti töövõtjate jaoks mõjutab, ongi see sama see, et see sisendhindade kasv on olnud kindlasti olulis suurem, cirka 20-30% olen, et siis võib olla lepingutes kogumahus. Ja noh, selguse mõttes ka ütlen, et transportiamet hüvitab siis eraldi veel bituumeni hinnakasvu, et see siis sellele 2,3-4,3 nii-öelda lisandub, et see on lepingutes indekseeritud. Aga noh, jätkuvalt on see ainult väike osa sellest kallinemist, mis tegelikult siis nende kallinemine ka peale sõda on olnud ja noh, kui arvesse võtta veel enne siis sõda viimase siis pool aastal toimunud hinnakasvu, siis see sisendhinna kasv on tõesti märkimisväärne. Ja olukorras, kus noh, just ka suurematel ettevõtetel on varasemast üleminevaid objekte mitmeid, siis see kindlasti mõjutab nende ettevõtete kasumlikkust sellel aastal tugevalt. Et see on üks pool, siis teine pool, millega ettevõtjad on pidanud kindlasti nii-öelda pead murdma ja vaevlema ja hakkama saama on kogu see tarnekindlus, ehk noh, sellest sõjast tulenevalt kõik tarneahelad olulistes siis välismalt tulevatel materjalidel läksid katki sisuliselt ja need tarneahelad oli vaja uuesti luua ja noh, loomulikult see võttis omajagu aega ja on olnud ikkagi väga palju stressi ja tegemist ettevõtetele ja meeskondadele sellega, et kuidas need muresid siis tegelikult lahendada ja tagad seda, et ikkagi tööd saaksid käia ja teed siis saaksid ka õigeks ajaks valmis. Et see on olnud teine peamine küsimus ja noh, loomulikult siis kolmas küsimus on see, et mis üldse nagu edas saab, et riik on ka selle aastal juba vähendas 50 objekti jättis ehitamata, mis siis sisuliselt tähendas kohe sellel aastal lisaks kõigile nende eelnõtele muredele veel olulist turumahu langust. Ja noh, kui lihtsustatult võib vaadata, et transportiameti investeeringud umbes on samas mahus, siis lihtsalt see netosumma on küll sama, aga sisendhinnad on hoopis teissugused, et sisuliselt see tähendab ikkagi cirka 30% turumahu langus sama aegselt. ja loomulikult siis sealt edasi veel , et mis nüüd edasi saab , et on ka täna veel selgusetu , et riigi plaanide järgi on siis järgneval aastal ja tegelikult siis aastast 2025 kukub kogu see turumaht siis aasta-aastalt nii palju , et võrreldes siis aastaga 2021 on see turulangus siis kokku tänaste riigi plaanide järgi 65%. Ehk see on ka niisugune väga äreväks tegev info töövõtjate jaoks juba siin hulga aega , millele me oleme siis riigile tähelepanu ka suunanud ja küsinud , et kas see tõesti on selline plaan , aga need on ilmselt niisugused 3-4 peamist asja , mis seda aastat siis taristuturul siis iseloomustab.
No Veiko tõi siin just välja paar probleemi , mis on siin , puudutab just tarnekindlust , turumahu languseid ja vanasid lepinguid , et on veel sektorist miskit välja tuua märkimisväärset , mis kirjeldaks just tänase aasta meeleolusid ?
Siin on jah , mõtlen , et kuidas seda asja nagu vaadata , et siin võib vaadata nagu erineva pilguga , et kas nagu poliitik või nagu jurist või nagu ärimees , et noh , ärilise poole pealt tundub mulle mõnes mõttes jabur selline riigipoolne mahtude kõigutamine , et aastast aastasse , et noh , ma vaatasin siin aasta andmeid ka , et see müügimaht ju tegelikult kõigub väga suures ulatuses , et ei ole sellist stabiilsust , et noh , loogiline oleks ju erasektorilt tellida võimalikult stabiilselt , et nad saavad rahulikult investeerida , saavad hoida mingit masinaparki , mingit töötajate taset , koolitada inimesi selleks , et seda tööd teha , et noh , kui sa nagu kõigutad , et justkui nagu peaks investeeringuid vähendama , suurendama , inimesi vallandama , tööle võtma , et seal on nagu nii palju nagu sellist kulu , et mis tekib juurde , mida päeva lõpus ju tegelikult tellija peab katma , et aga mis võib-olla lisandväärtust ei loo , et noh , see on kindlasti selline küsimus , et võib-olla millest nagu päris hästi aru ei saa , et miks nii teha , et noh , ise suur tellija oleks , et noh , võib-olla hoolitseks oma tarnijate , hankijate , teenusepakkujate eest veidiks rohkem , siis kindlasti noh , kogu see riigihangete seaduse teema , et kui vaadata sellise juristi pilguga seda asja , et noh , ma ütlen , et see seadus tegelikult ei ole kindlasti kirjutatud sellise olukorra jaoks , nagu täna majanduses on , et see on kirjutatud olukorra jaoks , et mis on nagu piisavalt stabiilne , et kus sa näed ikkagi tuleviku ette , on mingid prognoosid , saad arvestada mingite inflatsioonimääradega , et aga tänane olukord on täiesti teistsugune ja see seadus tegelikult ei tööta ja noh , et kui siit nagu poliitikuna edasi arendada mingit nagu sellist vandenõuteooriat , et oleks ma opositsioonipoliitik , et siis oleks väga lihtne siin öelda , et noh , see ongi riiklik valitsuse vandenõu , et kirjutada selline seadus , mis fikseerib ära tegelikult hinnad , et sundida tarnijaid tegema mingi hinnaga ja siis lasen inflatsiooni samal ajal kosmosesse , et tegelikult nagu nende kulud tegelikult plahvatuslikult kasvavad ja noh , paratamatult ettevõtjatel tekib sellises olukorras kahjum , mida keegi ei hüvita . Ja see on ka muidugi siis nagu väga selline huvitav selles poliitilises situatsioonis , et kus nagu need ettevõtjad , kellel tekib sellest olukorrast , sellest segadusest tingitud kahjum , et noh , neist nagu me kuulsime , et võib-olla veidi tehakse midagi , et aga noh , liiga palju nendest ei hoolita , et aga samas , et teeme televiisori lahti , kuulame raadiot , et need ettevõtjad , kellel on liiga suur kasum , et seal tuleb midagi ette võtta , tuleb maksustada , tuleb ära võtta , tuleb laiali jagada , et jah , väga selline põnev elu ettevõtjate jaoks võiks öelda .
Tuleksingi nende lepingute ja võimalike kahjumite juurde tagasi ka , ma saan aru , et riik siis liiga palju pole ettevõtjatele justkui vastu tulnud , aga et kui palju on üldse selliseid nagu lepingute ülesütlemist ja ehituste peatamist ?
Sellega on ka lugu selles mõttes keerukas , et kui me kevadel siis seal märtsikuuses ja aprillikuuses Transpordiametiga läbi rääkisime , et siis noh , ühe meetmena me ka pakkusime seda , et noh , kui on ikkagi nagu selgelt väga suurte kahjumitega projektid , et töövõtjad siis saaksid nendest projektidest väljuda , et noh , riik saab siis , et kui raha juurde ei saa maksta , et siis riik saab uue hanke teha ja saab siis õiglaselt hinnatasemelt siis saada uue nii-öelda töötegija sinna siis palgata . Et ja selle kohta loomulikult Transpordiamet siis siiski meile ütles , et neid lepinguid , mis on pooleli juba käimas , neid on meil ilma sanktsioonideta lõpetada ei luba , küll nad lubasid meil lõpetada siis lepinguid või indikeerisid , et on võimalik lõpetada lepinguid , mis on pakutud ja lepingusse lähtud , aga kus veel töid ei ole alustatud . et noh , aga neid lepinguid oli pigem vähe ja noh , teistpidi siis neid lepinguid , mis oli pooleli ja mis on kindlasti noh , kõige siis kahjumlikumad nendes , selles kogu kompotis , et noh , mis on pakutud siis võib-olla aasta varem nendelt hinnatasemetelt , et siis neid nad lõpetada ei lubanud ja ütlesid tõesti , et see siis kätkeb endas siis lõpuks siis lepingu siis erinevate punktide täitmisega , mis on siis sanktsioonid ja sisuliselt see tähendab ka seda , et tegelikult , et see lepingu siis lõpetaja ei pruugi ka järgnevatel hangetel üldse enam pakkuda saada , et kuna see seadus on niimoodi üles ehitatud . et selles mõttes oli see ka niisugune pigem ebameeldiv üllatus ja kindlasti pani töövõtjad sisuliselt väga kehvade valikuvariantide ette või tegelikult sisuliste valikuvariante ei antud , et noh , et üks variant oli see , et kas lõpetad ja võib-olla siis saad sanktsioonid , mis võib olla siis noh , kas siis odavamad või samas hinnas või teatud puhkudel kallimad , kui siis see lepingu lõpuni tegemine , aga noh , see teine pool , et sa järgmistel hangetel enam sisuliselt pakkuda ei saa , et noh , see on tegelikult valik , mida sa ju võtta ettevõtjana ei saa ja et eks siis sellest tulenevalt ettevõtjad tegid need otsused , et sisuliselt lepinguid tänaseks lõpetatud ei ole , pooleli olevad lepinguid , neid tehakse edasi , aga noh , eks see diskussioon ja vaidlus on siis jätkuvalt veel üleval ja võib-olla mõnedel juhtudel nagu ees , et kas siis niisugust õiglast kompensatsiooni nende kallinemiste eest siis minnakse taotlema või minnakse ka kohtust nõudma lõpuks , et
ja kuhu te ise hindate , et need vaidlused ja vestlused võivad minna , et kas jõutakse siis läbirääkimiste teel pigem sellise parema lahenduseni siis ettevõtjate justkui vaatenurgast ka ?
noh , täna kui ausalt öelda , siis mingit lootust , ma arvan , niisugusel täiendavale kompenseerimisel siis riigi poolt vabatahtlikult ei ole , ehk sisuliselt meil on öeldud , et mingit lisaeelarvet ei tule , et justkui raha võiks siis selle valdkonna sees ringi jagada ja täiendavalt kompenseerida , aga noh , selgelt on ju teada , et selles valdkonnas mingit lisaraha ei ole , et ka ühistransport ja kõik , mis on sinna kokku pandud , et kõigil on raha puudu pigem , et noh , selle teadmisega midagi peale hakata ei ole , ehk siis sisuliselt ma arvan küll , et ega ettevõtjad peavad siis ise hindama seda ja kaaluma siis tõesti kohtude jalge alla võtmist ja sealt siis seda õiglast hüvitist minema nõudma .
Seal ilmselt põrgatatakse seda vastutust ka , et noh , et põhimõtteliselt see inimene , kes on sinu vastas , et tema viitab lepingule , viitab riigihangete seadusele , normidele , et ta ei saa midagi teha , et kusagil peaks tulema täiendav norm , mingi täiendav eelarve , aga noh , see on kusagil mujal , et siis ta ütleb , et see ei ole kusagilt mujalt tulnud , et tema ei saa midagi teha ja seal mujal ilmselt midagi ei tehta või lihtsalt ei ole see nagu kõige tähtsam nende jaoks , et ilmselt selline nagu surnud ring on seal .
see on tõesti niisugune veel niisugune kuuma kartuli ühest süles teise viskamine , et on ka suhteliselt tõesti tavapärane , aga noh , mis loomulikult sellel kevadel ja suvel oli veel eriti nagu kehva sektori jaoks , oli see , et ühel hetkel ei olnud ei meil ministrit , ei siis vastavalt kantslerit , ei Transpordiameti juhti , ei asejuhti , et kõik nad justkui seal suhteliselt lühikese aja jooksul otsustasid oma ametikohtadelt lahkuda , kes siis poliitilistel põhjustel , kes siis lihtsalt mingitel muudel põhjustel , ehk siis sisuliselt me olime taristuehituse valdkonnaga tõesti sellises seisukorras , et meil ei olnud isegi kellegagi nagu rääkida . et kõik ütlesid , et noh , justkui ei ole , tema ei saa midagi teha ja otsustajaid ka ei olnud , et lisaks kõigele veel ei olnud rääkida kellegiga .
täiesti kummaline lugu tundub , aga kui vaadata veel otsa ka sellele , mis toimub siis Ukrainas , seda , mis toimub Ukrainas , on toonud siis kaasa ka üldise hinnatõusu ja energiakandjate hinnatõusu , et kuidas siis see Ukrainas toimuv sõda taristu ehituse maastikku on mõjutanud ja millist mõju avaldanud , et ma saan aru , et materjale on raskem kätte saada , tarneraskused on , et
noh , et tarneraskused , ma võiks öelda , et on tänaseks võib-olla paljuski kättesaaduvuse kontekstis nii-öelda lahenenud ära , et tõesti , et ega noh , materjalide maailmast otsa ei saa , et lihtsalt alati sellistel juhtudel võtab selle uute tarneahelatele leidmine ja selle tööle panemine võtab teatud aja , on ju , et täna võib-olla varustuskindlusega nii suurt muret ei ole või on need niisugused pigem tavapärast laadi siis ütleme , millega võib-olla ettevõtjatena oleme ka harjunud , aga kindlasti on oluline mõju hinnatasemetel siis niisugused põhimaterjalid , et just bituumen , metallid , mida me siis kasutame erinevatel kujudel ja siis võib-olla graniitkillistikud , mis on nagu põhi niisugust komponenti , mis taristuehituse valdkonnas väljas tuuakse , millel on nagu oluline mõju selle taristu valdkonna nagu hinnatasemetele . et need on kindlasti kallinenud ja noh , ja lisaks sinna ka veel juurde panna võib-olla ka teede korrashoius kasutatav siis teesool , mis siis väga suures osas tuli ennem Ukrainast , või vabandust , mitte Ukrainast , vaid Valgevenest , mis on sanktsioonide all ja noh , sisuliselt see turg on tänaseks kinni ja noh , ka seal on uued tarnekohad nii-öelda , aga need on ka täiesti teistel hinnatasemetel , on ju . et see on kindlasti niisugune oluline mõju .
et just jah , nagu nende materjalide kättesaadavusega oli ka probleeme , et ma saan aru , et kevadel oli suur siis ka bituumeni puuduse oht , aga praegu materjalid , saate need ilusti kätte isegi selle kallinenud hinnaga ?
jah , materjalide kättesaadavus võib öelda , on peaaegu tavapärane või selle ligilähedane , et sellega hetkel väga suuri probleeme ei ole , mis ei tähenda seda , et uuel hooajal võib-olla mingites uutes olukordades , uute sanktsioonide rakendumisel ei või see jälle kuidagi muutuda .
ja jutuks on tulnud veel ka see , kuidas riik peaks panema siis paika sellise pigem pikaajalise plaani ja et need mahud on kuidagi aastate lõikes väga palju kõikunud ja praegu on siis riik tellimusi koomale tõmmanud ja tööde maht on vähenenud , et kuidas siis riigi otsused tänavu või ka lähituleviku perspektiivis siis mõjutavad taristuehitust ?
noh , üks asi on jah , et kuidas nad mõjutavad , et kindlasti mahtude kasvatamine , et see annab tööd leiba ehitajatele , et aga noh , võib-olla hakkaks nagu sealt pihta , et kui mina koolis majandust õppisin , et siis kuidagi õpetati seal mingit sellist asja , et riik peaks justkui nagu seda majanduse käekäiku vaatama , et kui majanduses ettevõtjatel midagi läheb halvasti , et noh , siis võiks nagu seda olukorda ära kasutada ja võib-olla soodsamalt tellida midagi ettevõtjate käest , et nad ehitaksid , toodaksid midagi riigi jaoks , et mõnikord Eestis tundub see asi kuidagi vastupidi , et kui on nagu buum , et hinnad tõusevad , et siis tellitakse rohkem ja kui raha on vähe , kui on kriis , et siis tellitakse vähem , et justkui riik tegelikult võimendab seda kõikumist või neid probleeme , et mis kõikumises tekivad , et noh , see on nagu asi , mis tundub , et kuidagi töötab valesti või kus võiks mõelda pikemaajaliselt , et noh , pane ikkagi nagu buumi ajal raha kõrvale ja osta siis , kui saab odavamalt osta või ühtlusta kuidagi seda , neid buume ja langusi , et see peaks riigi roll olema , et noh , eks muidugi jah , majandus , need teooriad on erinevad , et kus öeldakse , et ei peaks nagu üldse sekkuma , et aga noh , siis see oleks ka nagu parem , et kui see buumide võimendamine ja languste võimendamine , et noh , see on nagu mingi asi , mida peaks mõtlema , vaatama , et võib-olla selle Ukraina teemaga noh , see on võib-olla selline osaliselt nagu ulmevaldkond , et aga noh , mulle tundub , et kui siin pidevalt joonistatakse neid graafikuid , statistikat , et inimese kohta , et Eesti on tegelikult Ukraina selline esiabistaja ja nii edasi , et me oleme nagu väga uhked selle üle , valitsus põristab seda trummi ja nii edasi , et aga mingi hetk peaks tegelikult hakkama mõtlema selle peale , et eks see kriis ja see probleem nagu konflikt , et ta ei kao kusagile , et see kestab edasi , et peaks mõtlema ka selle peale , et kuidas meie ettevõtjad Eesti sellest mingit kasu saaks , et noh , alati nagu kui on mingi jama , et siis noh , sellega on seotud mingid probleemid , aga ka mingid võimalused , et ma arvan , et ka Eesti taristu ehitajad võiksid olla seal Ukraina taastamisel nagu kusagil nagu mingis top listis , et kui kedagi kaasatakse väljaspoolt , kellegi abi võetakse , et siis tegelikult Eesti riik võiks seal noh , olla eestkõneleja ja rääkida välja mingeid lepinguid , võimalusi , mis iganes nagu äri , et mida Eesti ettevõtjad teha saaksid Ukraina suunal , et see tuleviku nagu taastamisprojektid , mis seal olema saavad , et need on ulmelise mahuga tegelikult , et sealt tööd jagub väga paljudele ja mulle tundub , et Ukraina esiaitajad võiksid olla seal järjekorras esimesed , et kes noh , sealt ka mingi raha võib-olla kunagi tagasi saavad , et võib-olla selline lisamõte .
ja ma oma poole pealt võib-olla kommenteeriks nii palju , et ma arvan , et seal on nagu ka mitu vaadet nagu ikka sellele asjale , et noh , et kui ma ühtepidi vaatan nagu ettevõtjana , et noh , siis loomulikult meil on ettevõtjatena ärihuvid ja noh , me oleme siis selles nii-öelda äris , et ehitame teid riigile , et tahaks neid ju ehitada , on ju , aga ja kui seal nüüd vaadata siis seda lugu , et siis selles valdkonnas ongi tegelikult olukord selline , et umbes niisugune 85-90% sellest turumahust tehakse riigile , ehk siis asfaldit väga palju kellelegi teisele panna ei ole , ehk siis riik on üks põhitellija ja olen ka seda varem öelnud , et sisuliselt see taristu valdkond on justkui riigi teedeehitusosakond . ja noh , tundub väga mõistlik , et riik tegelikult teaks pikaajaliselt , kuhu me jõuda tahame , teeb järjepidevalt siis hoiab mingit taset , et selle siis eesmärgini nii-öelda jõuda ja noh , et tõesti pikaajaliselt vaataks seda valdkonda , mida ta siis ise peaasjalikult rahastab ju , et vaatab seda nagu niisugusest jätkusuutliku vaatenurgast , et ja tasakaalupunkti vaatenurgast . ehk seal ei oleks ilmselt mõistlik väga suuri kõikumisi teha ei üles-alla , sellepärast et sellega kaasnevad mingid kulud ja noh , tõesti , et kui riik väga hüplikult on tellija , siis on kohe , tekib küsimus üles , et noh , mis ressurssidega siis seda rohkem ehitatakse ja teistpidi , kui sa vähendad , et noh , siis tekib ju kohe teine nagu mure . ehk siis lõpuks on seal väga selgelt omavahel seotud koolitamise , ehk siis inseneride , kes ehitavad , projekteerivad , järelevalvad , tellija enda organisatsioon , kõik niisugune kompetentsi pool , ehk see võiks olla mingis niisuguses arusaadavas suuruses , mida riik siis pikaajaliselt näeb , et riik tahaks nagu hoida . ja vastavalt sellele siis kogu see ahel on justkui nagu üles ehitatud . aga teine pool on nüüd see , mis on minu meelest võib-olla isegi mõnes mõttes nagu olulisem , on ikkagi nagu ka Eesti riigi mõttes ja noh , meil tervik on ühiskonnana nagu mõelda , et mida me ikkagi üldse nagu sellest taristu valdkonnalt tahame või millist Eestit me tahame . ja noh , tõesti , et ei ole teada maailmas ühtegi edukat riiki , kus on kehva taristu . ja nüüd on küsimus , et millist taristut siis me oma Eesti riigis tahame . et kas me tahame , et meil on elutegevus ja ettevõtlus ja kõik toimub üle Eesti , et meil on kiired , ohutud ja mugavad linnadevahelised ühendused , olemas ja kas me tahame kaasaegset linnakeskkonda , ehk siis kus meil on hea elada , hea liikuda erinevate liikumisvõimalustega ja nii edasi . ehk küsimus on , kui ambitsioonikad me oleme ja me Taristuehituse Liiduga siis oleme ise tõstatanud küsimus , et kas Eesti väikse riigina , hajaasustusega riigina võiks olla aastaks 2040 Euroopa kõige parema teetaristuga riik . Ja mida see siis tervikuna nagu tähendab , et noh , täna meil on olnud 30 aasta jooksul peaaegu Eesti on iseseisev olnud , et me oleme ehitanud teid , teinud seal siis mingeid tegevusi sellel nii-öelda suunal , et meil on esiteks tänaseks circa 4 miljardi eurone remondivõlg , ja noh , võib ju öelda , et noh , kui sõidan Tallinnast Tartusse , et väga palju auke tee peal ei ole , aga remondi ja arendusvõlg tervikuna ei tähenda ainult auku , et see tähendab seda , et kui ma lähen Narva maanteele , lähen tänasele Tallinnasse Narva maanteele , siis seal on üks kole must asfaldiga niisugune nõukaaegne tänav . Et noh , see ei ole ilmselt see , kus me tahaksime võib-olla inimestena elada , see ei ole niisugune kaasaegne linnakeskkond , nagu me võib-olla ette kujutaksime täna , ehk siis see tegelikult kõik väljendubki selles samas remondivõlas , et sul ei ole võimalik meie pealinnas täna mõistlikult rattaga tööle sõita , sa ei saa lapsevankriga normaalselt liikuda , puuetega inimesed ei saa liikuda , nii edasi , nii edasi , et noh , niisugust sellest kaasaegset linnakeskkonda ilmselgelt on nagu vähe . Ja nüüd ongi siis riigina meie küsimus , et kas me oleme ambitsioonikad , me ütleksime , et me tahaksime tõesti nagu olla kaasaegne hea riik , kus on kiired , mugavad ja ohutud ühendused linnade vahel ja teistpidi , et me , kus meil on tõesti kaasaegne linnakeskkond , kus on kõikidele osapooltele siis hea liikuda ja elada .
Suundun nüüd veidikene teisele teemale , paari sõnaga räägime Rail Balticust . Rail Balticu tööd siis praegu ei püsi ka esialgses graafikus , et kuidas teie näete , et kas Rail Balticust tuleb taristuehitusettevõtetele piisavalt tööd tulevateks aastateks ?
No ma võin seda vastata , et seal on nagu kaks vaadet , üks asi on , kas tuleb tööd ja teine vaade , mis me selle eest siis saame ehk siis tööd tõenäoliselt taristusektorile mingil määral seal juurde tuleb ja noh , kui ta läheks ka sellisel kujul lahti , nagu on planeeritud , siis võib-olla noh , mõneks aastaks oleks ka tööd piisavalt . See on üks vaade , aga küsimus on , mis töö see on ? Ehk siis Rail Baltica peal on , peamiselt on ikkagi niisuguse muldkeha ehitusega või aluskihtide ehitusega töö , mis on üks tehnoloogia ja see kindlasti ei anna kuidagi tööd pindamise tehnoloogiale , asfalditehnoloogiale ega nendele , mis on teedeehituses kasutatavad tehnoloogiad . Ehk siis tõesti karjääridest materjali saab kaevandada , seda masinate kohale saab vedada , seda laiali saab lükata ja tihendada saab , aga see on kõigest lihtsalt üks niisugune tehnoloogia . Ehk siis mingis osas ta kindlasti töömahtu annab ja tööd ka siis turuosalistele , aga teine pool on see , et ta ei anna siis kõikidele tehnoloogiatele tööd ja mis on eriti võib-olla kriitiline , on see , et ta ei paranda ka kuidagi meie teedevõrgu olukorda või siis noh , kaasnevalt loomulikult mingite viadukte ja asju ehitatakse , seda ümbrus ka tehakse , aga see mõju on ikkagi teede siis see võrgule suhteliselt väike , ehk siin on väga suur oht , et kui riik nüüd mõtleb , et okei , et turul justkui tööd turuosalistel on , et siis on kõik hästi , siis ikkagi juhin tähelepanu sellele , et investeeringud teedevõrku , kui need jäetakse tegemata , siis sellel on väga pikaajaline mõju . Ja noh , võtame kas või selle sama , et noh , tõesti 30 aasta jooksul me oleme oma teid ehitanud , aga me ei ole suutnud tänaseks 30 aastaga välja ehitada isegi oma peamise partneri ehk Euroopa suunal teed . Et jätkuvalt Tallinnast Pärnusse läheb ikkagi noh , niisugune väga aeglane , ohtlik , kitsas , kehva tee , et noh , ma arvan , et see on nagu üks oluline näide , et me oleme teede võrgustiku siis arendamisel , oleme Euroopas tegelikult eelviimasel kohal , on ju .
ehk siis Rail Baltic annab mingil määral tööd , aga see ilmselt ei kompenseeri neid suuri projekte ära , mis tegelikult võiksid või peaksid taristu ehituses , mida riik peaks algatama .
no tõesti , ta ei anna nagu teedevõrgule lihtsalt noh , palju juurde , et selles mõttes on ta niisugune kahe teraga mõõk .
eks seal on küsimus selles ka , et mis sellest Rail Balticust nagu edasi mõeldakse , et näiteks , et kui sa seal põhipeatustes maha tuled , et kuhu sa sealt saad , millega sa saad , et mis sealt edasi läheb , et kas sealt tulevad ka mingid rattateed või sealt noh , lähed maha ja oled maas ja siis pead nagu ma ei tea , mida tegema , et kas keegi mõtleb ka selle terviksüsteemi peale , et iseenesest oleks ju kodanikule , Eesti elanikule oleks väga lahe , et kui Eesti liiguks sinna kuidagi näiteks Hollandi suunas , et head rongiühendused , ühistransport , siis on nagu sellised rattateed , et mingid kohad , kus saad ratta maha jätta , ühistranspordi peale liikuda , et noh , kõik oleks nagu selline ühtne süsteem läbi mõeldud , et veidi Eestis ringi sõites , et tundub , et kusagil nagu tehakse , kusagil ei tehta , samas et mõnikord need tegemised tunduvad sellised , et noh , nad ei ole nagu süsteemsed , et kusagil see tee lihtsalt nagu lõpeb ära keset ei midagist , et ja nii ongi , et kas eelarve sai otsa või raha sai otsa või mõistus sai otsa või et selline veidi süsteemitu on see lähenemine .
jah , ja see on , ma arvan , suhteliselt hea kirjeldus , et see on ka see , millel me oleme tegelikult pikalt riigil tähelepanu juhtunud , et puutub niisugune pikk plaan , ehk siis eesmärk , kuhu me jõuda tahame , et ka selle Rail Balticu juures tagasi tulles , et kindlasti mõistlik projekt riigi vaatest ja kindlasti meie siis ühendusi ja julgeoleku aspektist ja kõigist nendest aspektidest ta seda parandab , aga nüüd ainult üks projekt kindlasti elu Eestis nagu võrratult paremaks ei tee ja Võru inimestele võib-olla väga palju juurde ei anna , et selles mõttes seal olekski just oluline niisugune läbimõeldud tasakaalus ja noh , kõikide osapooltega nagu arvestatav niisugune plaan , et mida me siis lõpuks ikkagi saada tahame .
Kui vaadata tegelikult veel kõiki neid sisendhindade tõuse , et energiahinnad on tõusnud , kütus , elekter , samuti tööjõukulud , et kuidas teie hinnangul üldse sektoris niisuguste hinnatõusudega siis toime on tuldud ?
noh , ütleme , et selle ühe aasta kontekstis , eks eks ma usun , et paljud ettevõtted lihtsalt kannatavad selle ära , et noh , kas siis maksavad nendele objektidele peale või on seal kuskil nullis , et sisus kasumit ei teeni ja loomulikult see mõjutab oluliselt nende sektori edaspidi tegutsemisvõimet . ehk noh , ma arvaks , et kui see riik jätab nüüd selle olukorra selliselt , siis kogu sektor noh , läheb vähemalt niisugune 5 aastat ajast tagasi kogu oma võimekuse kontekstis , et need kahjumid , mis siit ikkagi nagu paljudele ettevõtetele paistavad ja paljude objektide pealt , et need on ikkagi nagu märkimisväärsed . Ja noh , loomulikult nüüd on küsimus , mis edasi saab , et kui 1 aasta kontekstis kannatatakse ära , siis kõigil on täna kindlasti juba pilgud ka järgmise aasta kontekstis , et mis siis nüüd ikkagi nagu edasi saab . et kui järgmise aastas on selline plaan , nagu riigil täna laual on ja kui selle riigieelarve strateegia raames siis nüüd midagi ringi ei otsustata või lisaraha selle sektorile ei eraldata , et siis loomulikult sellele järgnevad , ma arvan , siin juba oluliselt niisugused drastilisemad tegevused ettevõtete poolt , et kindlasti noh , on kuulda olnud turult , et juba on paar asfalttehast müügis maha võetud juba , need meeskonnad on siis noh , inimesed on leidnud uued väljundid ilmselt juba kuskil mujal endale , et aga on ka kuulda olnud , et mõned asfalttehased see aasta seisavad , on ka seisnud veel , aga ei ole müügis , või siis on väga väikse koormusega nii-öelda töötavad , siis seal kindlasti seda väga pikalt ettevõtjad nii hoida ei saa , et ma usun , et kui nüüd saab riigieelarve strateegia raames saab selgeks , millised on järgmise aasta investeeringud , siis sellest tulenevalt ettevõtjad kindlasti teevad juba järgmised otsused .
Kuidas , Indrek , sulle tundub , et sektoris tänavu see ilme siiski paistab ?
kui seda laiemat pilti vaadata , siis tundub , et ega siin asjad ei muutu stabiilseks niipea , et kui mõelda selle Ukraina teema peale , noh , põhimõtteliselt tegemist on suure sellise musta auguga , et kuhu kõik Euroopa riigid viskavad raha sisse , et läbi siis Ukraina toetamise ja teistpidi läbi selle , et energia hinnad on väga kosmoses kõrged , et sinna kulub raha . ja kui siin räägitakse sellest , et võib-olla nüüd Ukrainas on pilt muutumas ja Ukraina väed on teatavat edu saavutanud , noh , ma arvan , et seal kiiret muutust siiski ei tule , et see Vene armee on piisavalt tugev ja see abi Ukrainale ei ole olnud piisavalt suur , et üldiselt on teada , et siin on 2-3 nädalat ilma poolest , et millal Ukrainal on võimalik seal mingit muutust saavutada olukorras , et aga seda on liiga vähe , et see konflikt jääb püsima , kestab kindlasti järgmisesse aastasse välja ja ma arvan , et Putin praegu teeb enda poole pealt kindlasti kõik , et raputada Euroopa majandust , energiahindasid veelgi kõrgemale ajada , igasuguseid logistikaprobleeme tekitada ja nii edasi , et see elu suures pildis ei lähe kergemaks , raha kulub energiakandjatele , raha kulub Ukraina toetamise peale ja kindlasti noh , ka sealt tuleb see selline riigipoolsed kärped erinevates sektorites ja noh , mis kindlasti just taristu ehituses mõjub väga-väga raskelt , et seal jah , lähiajal kindlasti midagi roosilist oodata ei maksa .
Kas olukord on siis tõesti nii drastiline , et ettevõtted peavad oma pille hakkama kokku pakkima ja siis tegevuse lõpetama ?
noh , selles mõttes eks olenebki nüüd palju riigi tegevust , et ja alati on küsimus nagu niisugune usu küsimus , et mis edasi saab , et minevikku me saame vaadata paberite pealt , mis juhtus , aga tuleviku osas on ikkagi palju nagu usu küsimust . et me oleme Taristuehituse Liiduga käinud palju selgitamas , et mis on ikkagi need taristuehituse ja taristu tervikuna nagu positiivsed mõjud riigile ja et see mõjutab väga selgelt riigi ja ettevõtete konkurentsivõimet , ohutuse küsimus väga oluline , kindlasti julgeoleku küsimus tänasel hetkel väga aktuaalne , kas seesama Tallinn-Pärnu-Ikla suund , et noh , kui te kujutate ette , et ühel hetkel peaksid sealtpoolt tulema kuskilt mingid tankid siiapoole ja inimesed teisele poole , siis kindlasti on see olukord seal täna suhteliselt nagu keeruline . aga noh , need on need kõige mustemad stsenaariumid , aga ütleme , tervikuna on ikkagi küsimus , et selles riigi investeeringutes kuna riik on tõesti üks põhiline tellija selles , siis tänasel plaani järgi , kui need teostuvad , siis kindlasti sektor peab tõmbuma olulises mahus kokku , järgmisel siis viie aasta jooksul tõesti või järgmiseks paari aasta jooksul on siin circa 65% on selle turu langust, noh, kas see nüüd nii drastiline saab olema, aga isegi kui ta saab olema 30-40%, siis see seda valdkonda kindlasti väga-väga oluliselt mõjutab. Ehk siis usume küll seda, et riik ikkagi selles mõttes kaalub seda hästi, vaatab pikka perspektiivi ja tegelikult mõtleb ka selle peale, et kas need, et need lühiajalised otsused mõjutavad kindlasti väga pikaajaliselt kogu siis Eesti majandust ja turgu, et nad seal siis ikkagi need mõistlikud lahendused tegelikult lauda toovad ja ka otsused teevad.
Et... No, kindlasti tahaks, et riiki juhitaks rohkem nagu äri, et selles mõttes, et siin on näha kindlasti seda, et järgnevatel aastatel saab osta mingid teenuseid, saab osta mingid asju ettevõtjate käest päris nagu hea hinnaga, et kas nüüd osta hea hinnaga või lasta mingitel süsteemidel kokku kukkuda ja siis 3-4 aasta pärast, et kui noh, nagu sa ütled, et seal teede ehituses on juba defitsiit, et noh, mingid asjad on lagunenud, et kui nad on täiesti ära lagunenud, et siis osta näiteks topelt hinnaga või osta siis Läti ettevõtjalt või Soome ettevõtjalt või veel hullem Norrast, et neljakordse hinnaga, et see noh, et peaks nagu mõtlema veidi kaugemale kui võib-olla järgmised valimised ja järgmised 3 kuud või 12 kuud, et ja ma arvan, et sealt võib-olla tuleks veidi paremaid vastuseid.
Siin on ka loomulikult see asi, et kui riik tegelikult teaks, et kuhu ta tahab jõuda ja mida saavutada, siis mõnes mõttes võib ka utreeritud öelda, et tegelikult ei ole vahet, et kui palju see tee tänasel hetkel ühe lühikse perioodi jooksul siis maksab, on ja et noh, ta on alati odavam, kui seda teha 10 aasta pärast, et täna kui mõelda, et kui 20 aastat tagasi oleks ehitanud näiteks neljarealised teed valmis, siis nad oleks tõenäoliselt tänaseks oleks see hinnavahe vähemalt 2-kordne kui mitte rohkem. Ehk siis sisuliselt, noh, arvestades siukest inflatsiooni, ka mitte isegi siukest tavapärast inflatsiooni, mitte tänast inflatsiooni ja kõike siukseid arenguid, siis noh, üldjuhul on alati niimoodi, et täna ehitades on kindlasti odavam kui teha 10 aasta pärast. Ja noh, see on, ma arvan, ka üks oluline nagu mõte riigile, et kas ikkagi peaks seda vaatama siukse nagu pika nagu projektina või siis väga palju hüplema siukse lühiajaliste mõjude kontekstis on ju.
Kuidas aga siis riske saab sektoris maandada, kuidas ettevõtjad ise seda teha saavad?
Noh, ega ettevõtjatena tegelikult meie üks siuke märksõna on alati see, et kohanemisvalmisolek, et me oleme kindlasti head kohanejad, et ma arvan, kõik ettevõtjad on pigem ikkagi head kohanejad, aga noh, asi, millega ettevõtjad tõenäoliselt ei suuda kohaneda ja võib-olla ei ole ka võimalik kohaneda, on siuksed väga suured kas turutõusud või langused. Ehk siis noh, kui sul teki on siukene nagu erakorraline sündmus nagu sõda ja selle mingid väga selged mõjud, mida tegelikult ettevõtjad kuidagi ei saa mõjutada ja ei saa ka neid riske nagu hallata, siis või midagi ei ole tavapäras olukorras mõistlik hallata, no siis seal on kindlasti mõistlik riigil sekkuda ja tegelikult neid kahjusid siis ühtepidi siis hallata ja kompenseerida. Aga noh, muus osas, kui on tavapärane ettevõtluskeskkond või siuke tavapärane elu käib, siis ega seal olen ma küll seda meelt selgelt, et noh, riik sinna väga tugevalt sekkuma ei peaks, et kindlasti need kontratsüklilised investeeringud sellesse valdkonda nagu taristeehitus, kus riik on peamiselt asja ainuke tellija, on kindlasti nagu mõistlik, aga tervikuna seal ma arvan, tavapärase olukorras saad ettevõtjad ise väga kenasti hakkama ja see ongi tavaline siuke ettevõtlus, aga just jah, millega ettevõtjad ei saa hakkama, on need erakordsed sündmused nagu korona olukord oli, kus terve maailm läks üleöö kinni ja sõjaolukord ja nii edasi.
Taristu ehituse konkurentsi raporti siis juhtide küsitluses on kasumlikkus siis ainukese näitajana võrreldes eelmise aastaga jäänud ka samale tasemele, et üldiselt kasumimarginaalid on sektoris ka väikesed, et kas praegu siis on õnnestunud ikkagi ettevõtetel hoida enda kasumlikkust ja on see midagi, millele juhid palju ka praegu tähelepanu pööravad?
Jah, et see kasumlikkus, ma arvan, on üks märksõna kõikide ettevõtjate laual sel aastal ja noh, ma ei tea, mida see küsitlus küll nagu näitab, aga olles siin ka ise taristuehituse liidu juhatuse liige nii-öelda, siis sektori põhjal me küll näeme, et tänavune aasta ikka kasumlikkuse mõttes on enamus ettevõtjatele ikka väga keeruline, et ma arvan, need mõjud ikkagi saavad seda kasumlikkust väga tugevalt mõjutama ja seal mingit siukest head aega täna kindlasti kellelgi ei ole .
Suvi on praegu ka läbi ja siis teedeehitajate jaoks siis väga tähtis aeg . Olete te ise praegu pigem siis optimistlik või on Verstonis ka raskemaks läinud ?
No vot , sellega on nagu see lugu , et me ise oleme pigem Verstoni kontekstis alati niisugust optimistlikumat tüüpi nagu võib-olla ettevõtjad , et me ikkagi usume , et meie võimuses on ka teatud protsesse mõjutada ja noh , kas või läbi selle , et tõesti , et selgitada selle meie valdkondade võib-olla siis mõju ja positiivseid nagu aspekte . Et ma ikkagi olen pigem nagu seda usku , et tänane valitsus ka suudab ikkagi vaadata asjadele nagu adekvaatselt otsa ja ka meie sektorile tegelikult seda jätkusuutlikkuse kontekstis hinnata ja just hinnata seda mõju , et kui seda , need investeeringud nüüd taristusse mitte teha , et see tegelikult ikkagi mõjutab pikaajast riigi mitte ainult riigi , vaid ka ettevõtete konkurentsivõimet ja kogu niisugust liiklusohutuse poolt ja ka julgeoleku aspektist , et ma usun , et valitsus ikkagi vastavad otsused teeb ja seda väga põhjalikult kaalub , et .
ja milliseks prognoosite tänavu aasta Verstoni käivet ja kasumit ?
Käibe mõttes me ilmselt suudame mõnevõrra seda veel isegi kasvatada võrreldes eelmise aastaga , kasumlikkuse mõttes on kindlasti lood kehvemad , et usun , et niisuguse hea tööga me jääme küll plussi poolele aasta lõpuks , aga kindlasti on see number oluliselt teine , kui ta oli eelmine aasta , et
ja viimase küsimusena siis , et mida siis sügis ja talv sektorile veel toovad ?
No sügis ja talv toovad seda , et noh , kõigepealt on vaja olemasolevad lepingud kuidagi lõpuni teha , aga need suurte kahjumitega objektid , siis on vaja riigiga siis saada kompensatsioon kätte siis nendes osades , mis riik on täna seda lubanud , mis läheb ka suhteliselt vaevaliselt ikkagi , ja noh , siis vaielda lõpuni need vaidlused , mis siis selle täiendava kompensatsiooni osas siis on . aga nüüd järgmise aasta kontekstis on loomulikult määrava tähtsusega on nüüd lähinädalatel siis riigieelarve strateegia ja loomulikult on kevadel juba uued valimised tulemas , nii et küsimus on , kuidas siis erakonnad näevad siis ka niisugust taristuvaldkonda tervikuna ja võib-olla üldse nagu Eesti kontekstis , et kas me ikkagi soovime olla ühiskonnana ambitsioonikad ja tegelikult elada heas kaasaegses linnakeskkonnas ja liikuda mööda siis Eestit ja tõmbekeskusi kiirelt ja ohutult või on see siis midagi , et me oleme rahul võib-olla selle tänase olukorraga , et ehk seal on need olulised küsimused .
Indrek , kuidas te näete , et sügis ja talv taristusektorile tuleb ?
Noh , eks kõik teavad , et suured energiaarved ja nii edasi , et elektriarved , et aga jah , et ega ma ei oska midagi muud lisada , et kui mingit musta nalja teha siin , et musta huumorit , et siis loodame , et tööd liiga palju ei ole , et ei panda kaevikuid kaevama või midagi sellist , et lihtsalt noh , see keeruline segane olukord jätkub , et ma usun , et tugevamad jäävad alati ellu , et nii see on ja lihtsalt riigi jaoks oleks parem , et kui neid ellujääjaid oleks veidikese rohkem .
jah , säilib ka siis parem konkurents . aga igal juhul suur aitäh saatesse tulemast , külas olid Verston osaühingu juht Veiko Veskimäe ning KPMG Baltics partner ja auditi valdkonna juht Indrek Alliksaar . rääkisimegi sellest , kuidas möödus taristusektori jaoks eelmine aasta , millised on suurimad murekohad ja milline paistab lähitulevik . mina olin saatejuht Anette Hela-Pulk .